952.
Дзевятнаццаць гадзінаў Менску, пражская студыя Алена Струва, сёння ў Беларусі ў свеце. Шведская праваабарончая арганізацыя Östgruppen звернулася да міністра замежных спраў Карла Більда, рашуча адрэагаваць на адлічэнне студэнткі юрфаку БДУ Тацяны Шапуцькі з беларускага дзяржуніверсітэту. Як гаворыцца ў заяве шведскіх праваабаронцаў, прычынай адлічэння студэнткі з'яўляецца яе ўдзел у форуме прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, які прайшоў у Брюсэлі 16-17 лістапада у рамках праграмы «Еўразвязу сходняе партнерства», паколькі міністр замежных спраў Швецыі цяперашняй краіны старшыні «Еўразвязу» належыць да гэтак званага прымаючага боку, ён мусіць рашуча адрэагаваць на інцыдэнт і патрабаваць вяртання Тацяны Шапуцькі да вучобы, гаворыцца ў заяве шведскіх праваабаронцаў. 26 выхаванцаў гомельскага дзіцячага дому, якія былі эвакуяваныя ў выніку пажару, вярнуліся назад у інтэрнат. Як паведамляе міністэрства па надзвычайнай сітуацыі Беларусі, пажар адбыўся 4 снежня, пацярпелых няма. Меркаваныя прычыны здарэння – парушэнне правілаў эксплуатацыі электраабсталявання. У Менску прадстаўнікі 9 арганізацый, сярод якіх «Малады фронт», «Моладзь БНФ» і «Правы альянс» падпісалі пагадненне аб стварэнні моладзевай кааліцыі «Новае пакаленне». Паведамляецца, што кааліцыя, створаная з мэтай адстойвання моладзевымі арганізацыямі незалежнасці Беларусі, сістэмнага развіцця беларускай культуры як культуры незалежнай дзяржавы. У Курапатах учынены чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі мемарыяльную капліцу з копіі абраза Маці Божай Курапатскай усіх нявінна расстраляных, а таксама тры памятныя крыжы на цэнтральнай алеі. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны да міжнародных падзеяў. У расійскім горадзе Пермь адбыліся першыя пахаванні ахвяраў пажару. Жыхары гораду таксама склалі кветкі, запалілі свечкі ля начнога клубу месца, дзе ўначы ў пятніцу адбылося здарэнне. Заўтра, 7 снежня, абвешчана ў Расіі днём агульнанацыянальнай жалобы, падчас якой усе сцягі па краіне будуць паднятыя толькі на палову. У Румыніі сёння праходзіць другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Грамадзяне краіны павінны канчаткова вызначыць, хто будзе ўзначальваць Румынію цягам 5 бліжайшых гадоў. Дзейны прэзідэнт Траян Басеску ці яго супернік, колішні міністр замежных спраў Мірча Джоана. Вы слухали навіны, наступны выпуск на наших